Rodalia. Rodalia.
Første brosten er fortæret, nu venter hvide veje og en tur mod solen. Og dermed velkommen til mine to blege solguder, Kim Plesner og Stefan Djurhus.
Tak.
Tak for det.
Kim, skal vi til at have indført et nyt fransk slogan? Ikke en Villeuropa podcast uden en sejr til Paul Sexyass.
Ja, det er lige før. Han er oppe i den liga efterhånden, ikke? Vinder Ardèche i weekenden, og på en ret imponerende måde, som vi kommer tilbage til senere. Men ja, han er oppe i den store liga nu.
Og desværre, Stefan, ikke en dansk sejr, men vi er nødt til lige at fremhæve Tobias Lund Andresen og hans åbningsweekend på de belgiske brosten. Superflot.
Ja, han overraskede vist os alle sammen. Vi tænker ham jo lidt som en sprinter, men han viste også, at han faktisk var lidt stærkere og også selv var i offensiven. Så både på resultatlisten vanvittigt stærke resultater med en 6. plads i omløb og en 7. plads i kurne. og så blev han jo faktisk også den, der sådan, hvis man kigger på placeringerne samlet set hen over åbningsweekenden, var den bedste rytter i de to løb. Tim van Dijk gjorde det også meget godt, og Jordi Meus gjorde det også rimelig
hvad
godt.
Hvad mener du med, at han var den bedste rytter?
Jamen, med en 6. plads og en 7. plads, så giver det jo samlet set 13 i placeringer.
Og det var bedst af alle?
Best, så han vandt faktisk klassementet?
Hvis det havde været et etapeløb, så...
samlet sejr.
Ej, det ved jeg ikke. Der gælder tid jo også, ikke? Men,
ja, det er rigtigt.
Men ja, på en måde var han den bedste i weekenden. Men, men ja, konklusionen er i hvert fald, at Tobias Lund, han træder endnu et skridt op af stigen og viser, at han også kan bide skære med de store gutter.
Vi kigger naturligvis tilbage på både omløb og kurene, men vi kigger endnu mere frem, når vi skal tale Strade Bianche og Paris-Nice, hvor Jonas Vingegaard får sin sæsondebut imod et meget skarpt felt. Vi skal også quizze, naturligvis, og uddelt en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk, uden jer ingen podcast, og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giver os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app, og følg os på YouTube også nu. Søg på Villeuropa og tryk på følg-knappen, så bliver vi altså bare rigtig, rigtig glade. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Villeuropa Podcast, præsenteret i samarbejde med spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Villeuropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Vi bliver også præsenteret i samarbejde med måltidskasser fra HelloFresh og elektronikkæden Power.
Villeuropa Podcast præsenteres af Power.
Vi lægger ud med en ung komet og to franske endagsløb, der blev kørt her i weekenden, for mens der var størst fokus på brosten i Belgien, så var der bakkebrag i Frankrig. Lørdag blev Font Ardèche kørt, og som Kim var inde på i starten, det blev vundet uimodståeligt af en 19-årig sexy franskmand.
Ja, det er, som vi lige var inde på, et vanvittigt niveau, han har opnået i en ung alder, Paul Sexas. Stefan har jo allerede kaldt ham som den nye franske turvinder, og han er 19 år gammel. Og på det tidspunkt, han er i sin karriere, er han jo faktisk foran Tadej Pogacar, altså hvor han var, da han var i samme alder. Og i det her løb, som jo er et af de stærke, kan man kalde det sådan en bakkeklassiker nede i Frankrig, ikke? Altså nogle løb, der bliver kørt for de her mere etappe-agtige rytter, eller Grand Tour-rytter, eller klassementsrytter, der oftest viser sig frem her. Der er et benhårdt løb, der tør han jo nærmest røv med Matteo Jorgensen, Jan Christen, Lenny Martinez, Davide Picantoli og Egan Bernal. Altså det er sådan nogle navn, han bare distancerer.
Og det var meget imponerende, den måde han gjorde det på. Vi har set ham sætte folk op ad bakke, vi har set, at han allerede har en god enkeltstart, og faktisk i Font Ardèche her, der øger han forspringet til forfølgerne med næsten 30 sekunder på den sidste nedkørsel. Altså, vi er jo der, han er tæt på som 19-årig at have hele pakken.
Ja, han har jo også været, var det juniorverdensmester i enkeltstart, eller U23 verdensmester i enkelt start, det kan jeg faktisk ikke huske. Så han, altså, og nu kan han også det her med at køre de lange soludbrud, det er jo med 44 km til mål cirka, han sætter Matteo Jorgensen fra jul på sådan en stigning, mens han lige er ved at drikke i øvrigt, tager lige en lille slurk, og så mens han sidder og drikker nærmest, så ryger Jorgensen ud af baghjulet. Og så må vi se på lørdag, hvordan han klarer det hvide grus. Det er jo endnu en ting, han kan lægge til sin lille palmarès der, men mon ikke han kan klare det med sin cross-baggrund, så er der i hvert fald gode muligheder for det.
Vi talte om det sidst, at franskmændene også har fået øjnene op for den her unge komet, og måske allerede drømmer om den franske, eller den første franske turvinder i over 40 år.
Ja, altså det ved de jo allerede, hvis de har hørt Velropa podcast. Den har Stefan jo sat på plads.
Men mange andre er fuldt trop. Altså, ja, mange andre er
fuldt trop. Jo, den lidt ældre tidligere sportsdirektør for Francis Deschieux, han mener, han er blandt de 5-6 bedste i verden allerede nu. Han var på forsiden af L'Equipe i søndags for et... Altså normalt er vinderen af Desch løbet ikke på forsiden af L'Equipe, hvis der bare er sådan en lille smule andet sport i verden. Så det viser også noget om den hype, der er dernede, og det, som folk mest sammenligner ham med, er faktisk nok Bernard Hinault, fordi han netop har alle de her aspekter til sin...
Ja, og som jo er den seneste franske vinder af Tour de France tilbage i 1985.
Ja. Det, som jeg synes, der er lidt i særklasse her, det er, at altså, vi vidste jo fra sidste år, da vi så blandt andet EM, hvor at Sixers, han jo var med helt fremme. Det kan godt være, at Pogacar, han vandt i stor stil, men Sixers, han var jo så blandt dem, der kom lige efter. Og det er meget sjovt, når man tænker på Fagner Desch, så kender de fleste måske ikke rigtig ruten og bjergene og sådan noget, men det var jo faktisk der, de kørte EM i Frankrig sidste år. Og det er lidt sjovt, når man sammenligner, fordi det er meget relevant, at man sammenligner der, hvor Pogacar satte sit angreb ind til EM, og der, hvor Sixers satte sit angreb ind til Fagner Desch. Det er det samme sted. Det er et bjerg, der hedder Saint-Romain-de-l'Herbe, på 7 km langt, 7,2% i snit. Det, der er lidt interessant ved det er, at de faktisk kører lige stærkt. Altså Pogacar sidste år til EM, og Paul Sixers her til Fagner Desch. Det er estimeret 7,5 watt per kilo, de kører, og de har jo den samme tid fra bund til top på den. Så på en eller anden måde kan man jo sige, at Sixers har lige matchet Pogacars tid på et bjerg, begge to med det vindende angreb, måske på lidt forskellige tidspunkter i løbet, men stadig. Altså, jeg siger ikke, at Sixers allerede nu er på Pogacars niveau, men der er noget, der begynder at indikere, at han lige nu måske ikke er sådan super langt derfra. Og så er det jo det, der er lidt spændende, at når han kan det som 19-årig, hvad så om et par år? Eller er han i større udviklingsfart, end Pogacar er lige nu? Altså, hvad så til Tour de France, eller bare næste år? Altså, hvis han kan rykke sig en lille smule mere, end det han er nu, så tror jeg, det bliver rigtig sjovt for Paul Sixers.
Og vi kommer til at tale om Strade Bianche lidt senere, men de to skal op imod hinanden på lørdag, og det bliver spændende at se, hvad den her unge knægt, han kan stille op mod fænomenet Pogacar. Mathias Gjelmose kørte også sit første løb i weekenden der i Fagner Desch, og han blev faktisk en flot nummer 5, sådan lidt under radaren, men alligevel må vi også konstatere, at timingen ikke var der helt.
Ja, altså jeg tror hverken han eller holdet havde håbet på en femteplads. De havde nok sat succeskriteriet måske en lille smule højere, men da man hørte, hvad Kim Andersen også havde at sige til feltet.dk, hvor han jo faktisk er ude og forklare, at Skjelmose og holdet, de mistimer positionskampen, og det vigtigste tidspunkt, hvor at de andre favoritter, de rykker, der kommer han ind på bjerget i position nummer 80, og er egentlig slet ikke i nærheden af at det tidspunkt, hvor de andre kører, så han ender jo rigtig meget på bagkant, og det er lidt en brøler for ham, men når man så tænker, trods det, så kæmper han sig stadig igennem og bliver nummer 5, og det viser jo trods alt lidt viljestyrke og god form, at Det kan godt være, at han misser det tidspunkt, hvor de andre kører, men, men han får i hvert fald jagtet de fleste af dem ned igen og, og ender på en, på en femteplads. Så jeg tror, Kim Andersen roste også Skelmose for ligesom at, at holde fast og ikke give op. Og når man ser det med de briller på, så er femtepladsen måske meget god, fordi fysisk set ser det ud til, om han, han er rimelig meget at træde med, men, men at de bare lige trådt i nællerne ved at mistime positionskampen lidt.
Og søndag, der skulle det andet franske løb, så køres det, der hedder Drôme Classic, et løb, Vingegaard tidligere har vundet. Og her viser Skelmose jo faktisk igen, at han er i form. Vi må dog også her konstatere, at da det hele det skulle afgøres, der var han ikke med. Og i stedet så var det faktisk en duo, der kom til mål og lige holdt i jagten og faldt bag sig.
Ja, det så faktisk ret spændende ud. Skelmose var med til at være i offensiven og var ude og angribe. Desværre blev han jagtet ned igen, ham og et par kompaner. Og derefter så blev der stukket for nogle øvrige favoritter, og det var Matteo Jorgensen og Romain Grégoire, der kunne køre sammen til mål, hvor at Romain Grégoire, han så fik kniven under Jorgensen, der ikke havde rigtig så meget at stille op i spurten. Der var et par andre rytter, der forsøgt at gå med de to, der kom til mål. Quinn Simmons var en af dem, der prøvede at springe op til dem, og så faktisk blev det lidt spændende på den sidste stigning op mod mål. Der var Lenny Martinez faktisk i hopla og var lige ved at hente Matteo Jorgensen, der jo blev sat lidt fra Grégoire til allersidst. Så ret spændende cykelløb, men Romain Grégoire viste altså, at han er rimelig stærk, når vi kommer ind på de her punchy afslutninger. Der havde Matteo Jorgensen i hvert fald ikke rigtig noget at stå imod med.
Og nu skal vi se, hvem af jer to, der er den stærkeste, fordi nu, der skal vi. Quizze! Og vi kommer naturligvis til at tale meget mere om Paris-Nice lidt senere, men dagens quiz omhandler også det franske etapeløb. Stillingen lige nu er 3-2 til Kim, og du har kunnet hjælpe med os serveretten, Kim. Så en mulighed for at bringe dig foran 4-2 her, hvis du kan svare på spørgsmålet. Og det er et ganske simpelt spørgsmål. Hvilken rytter har vundet flest etaper i Paris-Nices historie?
Jeg blev mærke i Kims kæmpe store suk over, at det ikke var et spørgsmål om nogle vinder til Strade, fordi at...
Det er min favorit.
Jeg måtte hellere gå i en anden retning.
Jeg har også Iglinski og Kolobnev. Hvad hedder det?
Ja, svenskeren der engang har vundet. Og ja. Der er alle de der sjove, dem har du altså styr på efterhånden.
Løfqvist og Ljungqvist og hele Mulevitten. Ja, det er noget lort. Altså Paris-Nice har nærmest ikke rigtig beskæftiget med. så det er udbane.
Du har en lille time til at komme frem med et godt svar.
Til at google.
Er spørgsmålet forstået?
Ja, tak. Yes.
Så har jeg kun én ting til jer to. Og der er lidt du med. Lad nu være med at google. Lørdag var vi mange, der sad klistret til fjernsynet, for mens Paul Sexas begejstrede det franske tv-publikum, så var der brostensbrag i Belgien. Omløb Nieuwsblad 207 km fra Gent til Ninove, men så langt var der mange, der ikke nåede. Så inden vi taler vindere og danskere, Kim, så lad os lige runde den her cykelmassakre.
Ja, det var vanvittigt. Det var nærmest sådan, at det var det der... Halvdelen af feltet har været nede-agtigt, og der var rigtig mange styrt, og Arno Deli var faktisk ude at sige, at det var det farligste løb, han nogensinde havde kørt, mener han. Det siger lidt, fordi han har da været alligevel kørt, trods sin unge alder, kørt en del løb og en del i Belgien, hvor det gerne går lidt hårdt for sig.
Og værst gik det ud over stakkels Stefan Küng.
Ja, Stefan Küng var en af dem, som fik de værre skader. Han brækkede simpelthen lårbenet, og kan nu se frem til en lidt længere pause. Der er lige kommet nyheder om, at han er blevet opereret, og at han formentlig skal holde en pause i 3-4 uger, og så kan han måske påbegynde noget let træning, men reelt cykeltræning kan han nok først starte igen om 3 måneder, så det kunne godt se ud som om, at det meste af Stephen Küngs sæson, den er røget lidt i vasken. Måske er der en lille mulighed for at se ham mod slutningen af året, men turen og alle de andre store cykelløb, der kommer i foråret og hen over sommeren, dem kommer han formentlig til at misse.
Men, evigt uheldig, Stephen Küng.
Ja, men altså, vi har været vant til at se ham i mange af de her finaler, ikke? Det kan godt være, at han sjældent vinder, men han er da tit i top 5, når det rigtig spidser til, så en skam at miste ham. Altså, der var jo mange andre også, som Kim også lige var inde på. Rick Plumas var jo en af dem, som mistede to fortænder. Det er også en lidt...
Noget af dem.
Ja. Lidt øve en. Ja, noget af dem. Ja. Ben Swift fra Ineos, han styrtede og brækkede sit bækken. Den unge belgier fra Quickstep, Vlad van Mikkelen, han brækkede kravbenet, og så var der også altså Stefan Bissegger med tre styrt, og jeg tror Mikkel Honoré var nede i hvert fald to gange, måske tre gange, det kan jeg ikke lige huske, eller om man så, men rigtig mange styrt, sådan er det jo, når det er åbningsweekend, og alle er tændte.
Og nu er det ikke, og det er jo no excuses det her, men der er ikke nogen hemmelighed, at Stefan og mig, vi kæmper lidt også i sådan et klassiker-managerspil. Mm. Og det er no excuses, fordi jeg fører indtil videre meget, meget knepen. Men, og jeg forstår ikke, hvordan jeg kan føre, fordi jeg havde Vlad van Mechelen, altså ham, den ene af de to rytter, der brækker kravbenet i weekend. Den anden kommer vi tilbage til, det er Tim Wellens. Ham havde jeg også. Jeg havde Stefan Bissegger nede i tre skyld også. Og så havde jeg den bedste, som vi faktisk ikke har været inde på. Fra start, der havde jeg, hvad hedder han, ja, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Det var ham, der vandt den sidste etape af Holland rundt sidste år, ret overraskende. Og han stikker jo afsted.
Bisterbos? Lige fra
Nej. Ikke Fritz? Han stikker simpelthen afsted lige fra skolegården, og altså med 208 igen, og jeg tænker, fuck det, altså hvorfor skal du nu ud og gøre det? Han får to mand med sig. Det næste, jeg kigger på den live-opdatering, der er, det er, at ham og sådan... en anden er blevet sat fra tremandsudbrud efter 5 kilometer. Jeg tænker bare, på flad vej, hvad fanden er der sket? De er så kørt ind i hinanden, og han udstyrter og udgår min lille luring, jeg havde. Ja, han er så meget en luring, jeg ikke kan huske, hvad han hed. Så jeg synes,
det lyder meget som, når jeg er i udbrud, det der.
Ja, det var bare kørt tre mand sammen. Så, det skal nok blive sjovt.
Der var to af de andre sådan, altså ret store forhåndsfavoritter, som også udgik. Det var godt nok ikke på grund af styrt, men på grund af defekt, og det kostede dem jo chancen for at vinde, Kim.
Ja, eller i hvert fald kom de meget, meget, meget langt efter i mål. Lige efter Molenberg, hvor løbet bliver afgjort, der punkterer Mathias Wacek, som jeg da i hvert fald havde store forhåbninger for hos Little Trek, nu hvor Mads P. er ude, han punkterer på forhjulet, eller fordækket. Han kommer i mål næsten 10 minutter efter Mathieu van der Poel, og Paul Magnier, som jo var blevet lidt udråbt til en slags forhåndsfavorit sammen med van der Poel. Han får også en mekanisk defekt ud, som om på et ret uheldigt tidspunkt, Kasper P. og nogle andre får kørt ham tilbage, hvilket egentlig var overraskende nok, men han kom aldrig rigtig med ind i løbet.
Ja, det var så tilbage til forfølgerne, ikke? Fordi der var Van der Poel velkørt på det tidspunkt.
Ja, det var, der var løbet
i hvert fald åbnet, ja. For lige at runde de her styrt af, så styrtede Vismas unge komet Matthew Brennan også og røg hårdt i jorden, og ham vender vi tilbage til lidt senere. Og så blev det jo til dels også et styrt, der fik afgørende indflydelse på løbets afgørelse, fordi UAE's Florian Fermech, han angriber med 45 km til mål, Mathieu van der Poel sætter efter og undgår med nød og næppe Rick Plumers og hans fortænder. Ja. Og det skabte jo for de to et lille forspring til forfølgerne.
Ja, altså den her Molenberg, for dem, der ikke har set løbet eller set tidligere udgaver af nogle klassikere med Molenberg, det er jo sådan en, der bliver kørt voldsomt positionskamp hen mod, fordi den er simpelthen så smal. Og så kommer der det her højre sving i starten af den, og der ligger, eller Florian Vermeer ser det her angreb ind, og Rick Plumas ligger to der. Han er jo en af, man kan sige outsider, men i hvert fald var en, man godt kunne holde øje med i det her løb. Og vælter simpelthen på tværs, og holder jo stort set alle andre rytter tilbage, og Van der Poel ligger lige bag ham. Og jeg når også lige at tænke, altså umiddelbart, hvis det ikke havde været Van der Poel, så havde man nok tænkt, okay, nu drøner han lige ind i ham. Men den eneste nærmest, der kan redde sådan en situation, det er jo Mathieu Van der Poel. Men det var satme også tæt på, han bare havde kørt hen over ansigtet på ham, ikke? Eller ind i hovedet på ham. Det, men nød og næppe, han lige får få drejet forhjulet rundt om ham der. Men altså, de tager jo sådan set alle dem bagved med sig ned, eller i hvert fald de går i stå på den her meget, meget smalle passage. Rick Plumer, som flækker de her to tænder. 5 timer efter løbet, så er de fikset igen, for det viser sig, at en af en hustru til deres chefjournør, tror jeg, der er på tutorholdet, er tandlæge, så hun lukker ham lige ind i klinikken der og får fikset gebisset der, så det bare står snorlige. Så der var ikke så meget pjat, så var han glad igen. Men i forhold til løbsafgørelsen, så er det Tim van Dijk fra Red Bull, der med nød og næppe og et grimasseansigt, der lignede, jeg ved ikke hvad, for lukket hullet op til Vermeersche van der Poel efter Molenberg, og så er det ligesom de tre, der spiller finale.
Det bringer mig lige til det næste spørgsmål her, fordi jeg sad og kiggede på det der, Stefan, og næsten alle andre strandede bag Rick Plumers. Er det ok at køre videre på den for de tre forreste?
Ja, den er ret fin, vil jeg sige. Det der med den der gode stemning og kollegiale stemning, der er, hvor folk venter på hinanden, den hører nok mest hjemme i Tour de France eller de store etapeløb, hvor at man jo har altså 8-10 afgørende etaper, og det måske ikke nødvendigvis behøver at blive afgjort med et styrt og et par sekunder. Det har man jo set gennem tiden. Vi har set Jonas Vingegaard vente på Pogacar på et tidspunkt, men i de her endagsløb, Der er der sgu ingen kære mor. Der skal i hvert fald ekstremt meget til, før at der er nogen, der sidder om i feltet. Man har nogle gange set, lad os sige, halvdelen af feltet styrter i starten af et cykelløb, eller på et eller andet tidspunkt, som ikke er så relevant, så kan det nok godt være noget om det, men ikke i den her situation. Jeg synes heller ikke, at der er så mange, der bliver bremset af det i virkeligheden. Altså en af dem, som jeg ærgede mig lidt over, der blev bremset, det var faktisk Christophe Laporte, som sad lige bagved. Han måtte klikke ud og virkelig vente. Når man ser på sammensætningen af de rytter, så er der en 8-10 rytter, der sidder sådan stort set lige røven af Van der Poel efter styrtet. Så det er ikke sådan, at man tager alle ud, men det er desværre en del af cykelløbet og positionskampen. Det er derfor, positionskampen er så vigtig. Det er, at du skal have helst ikke særlig mange rytter foran dig, fordi at der er chance for styrt, og man bliver bokset lidt rundt. Så hvis man vil have frit løb, så skal man altså sidde længst fremme i bussen. Altså jeg synes, det var lidt fesen faktisk, fordi at da Florian Vermeersche, han sidder jo og allerede har et lille forspring på det tidspunkt, Van der Poel efter styrtet, distancerer han faktisk de her 8-10 mand, der sidder lige røven af ham. Og den eneste, som ude for tv-tid, der får lukket hullet, det er Van Dijk, som jo, altså da jeg sidder og kigger på det, så ser man, okay, de har rundet toppen, nu kommer der en nedkørsel, så klipper de væk. 20 sekunder efter, så klipper de tilbage, så sidder han der. Og jeg sad og tænkte, hvordan fanden lykkes han med det? Altså på nedkørslen får han simpelthen lukket hullet som den eneste af forfølgerne. Og de formåede jo ikke rigtigt at få etableret en ordentlig jagt efterfølgende, og derfor blev det jo så også afgørende. Men nogle gange så er det sådan, at når man prøver at komme med, hvor det er sjovt, og man prøver at følge Van der Poel, og man så ikke kommer med, så sidder man jo der med... altså og blæser balloner, og så tager det desværre noget tid, før man får reorganiseret sig igen, og da de så endelig fik gjort det, så var hullet desværre for stort, fordi der skal altså ikke ret meget til, før Van der Poel, han kan holde den kørende hjem.
Men det sagde Tobias Lund, sagde jo faktisk i interviewet efter til TV2, at han følte sig rigtig godt kørende der, men han turde ikke at gå med. Altså han det der med tæt på solen og alt det her løg der, ikke?
Ja.
At han det var jo en vurdering, han laver der. Måske kunne han også have været gået med, ikke?
Han var sidste mand, eller jeg tror, han var sidste mand med hen over toppen i forfølgergruppen, der hvor den gruppe, hvor at der ligger lige efter Van der Poel, hvor at Van Dijk så er den eneste, der når at køre op, der sidder Tobias Lund jo faktisk i røven af den gruppe, og jeg sad også og tænkte, det er sagt med godt, at han kan komme med der. Jeg ved ikke, om han sad i en position, hvor han kunne gå med. Han skulle nok have prøvet at gå med Van Dijk, hvis det var. Men det er jo lidt interessant det der med, at tør man og sætte alt, vi så blandt andet, og det kommer vi nok nærmere ind på senere, Jonathan Milan, der i Kurne sidder i en situation, hvor at nu kører gruppen, og han har nogle hjælperytter, så prøver han at springe op alene. Det lykkes ikke, og så er løbet slut. Altså sådan, så nogle gange så er det der, når man i de situationer prøver at satse hele butikken på at lukke det der hul, og man brænder nallerne på det, så er det ofte bye-bye til sejren.
Og apropos sejren, så de tre der, Van Dijk og Van Meschel og Van der Poel, de sejler væk og havde sådan et sporadisk samarbejde, og så da de rammer muren i Gertsbergen, så sagde Mathieu van der Poel ellers farvel og tak, eller hvad det nu hedder på hollandsk. Ja,
han sagde adieu med maner, eller egentlig ikke.
Det hedder det heller ikke på hollandsk, siger man.
det så sådan lidt underligt ud egentlig, men når man ved, hvor hårdt sådan løb er, at han fortsatte jo bare med at sidde i sadlen og køre sit tempo. Det er altså for hårdt, fordi hvis man har prøvet at være nede i nærheden af den der mur i Gerhardsbergen, så ved man, at det går relativt meget opad, og det var som om, han bare holdt sin fart, og så de andre sakkede bagud. Det var ikke engang som om, at han... Det var ikke sådan, at han var op og stå og lave de der vanvittige ryg, man har set ham gøre nogle gange. Så de var bare smadret. Og man kan sige, efterfølgende så... Florian Vermeersch, som jo var med som den ene, han fik ekstremt meget kritik bagefter, fordi folk sagde, men det er klart, du er træt, når du kommer hen til muren i Gerhardsbergen. Du sad jo kraftigt med at tage føringer med ham hele tiden. På den anden side, så Tim van Dijk, han fik ballade for, at han ikke havde taget nogen føringer, og det kan jeg egentlig godt lidt forstå i forhold til, når man så ham der. Som Stefan siger, man så kun lige, da han var lige ved at komme op der, og der lignede han altså også en, der var ude, havde været ude at puske grise op. Ikke?
Men Vermeersch sagde selv bagefter, at det var hans bedste chance for at vinde, det var at tage de føringer.
Ja, og er sikkert også tilfreds med en podieplads. Han kunne godt se, hvor det bare hen er. Jeg får en podieplads, hvis jeg kommer med i den her trio, det er klart. Og så sagde han også, på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at jeg kan slå Van der Poel. Han er jo noget yngre end Van der Poel, så han skal ud og lede efter, hvornår bliver han god nok til at slå ham. Van Dijk tog så få føringer.
Lad os sige, de sidder der, de tre, og så får Van der Poel defekt.
Ja, det er rigtigt. Så har du chancen.
Ja, det synes jeg også.
Van der Poel sagde jo efterfølgende, at han sagde jo direkte til Tim van Dijk, at jeg har ikke nogen respekt for dig. Altså fordi han ikke har taget de der føringer. Og det er jo det, vi har snakket om 100 gange med den der, de seje drenges klub, Remco, som Remco gerne vil være en del af, og også er en del af. Og Van der Poel og Van Aert og Pogacar, altså når du er med, så tager du dine føringer, uanset nærmest om du er ved at blive kørt på slagteriet, ikke?
Så ja, Van Dijk og Vingegaard, de er ikke med i den cykling.
Nej, de er ikke med i den.
Nej, jeg vil lige sige noget her, fordi at det er selvfølgelig rigtig ærgerligt for Van Dijk, at Van der Poel synes, han er en vatnes nu, fordi næste gang, at de sidder i en gruppe, og han ikke vil tage nogen føringer, så skal Van der Poel nok få sagt til ham et eller andet, og fucker hans cykeløb op. Så det er en rigtig dårlig person at have på nakken af sig.
Og komme i en dumme bog.
Ja, og det er derfor, at det kan svare sig nogle gange at tage sine føringer.
Hvem var din Van der Poel, da du kørte, Stefan?
Hvem var
jeg? Hvem havde dig en sort bog? Alle?
Jeg tog mine føringer, du. Der er ikke noget. Der er sgu ikke nogen smalle steder, du. Nej, og så med Florian Vermeersch, der synes jeg også, at selvom jeg også tænkte fra et taktisk perspektiv, at at der kunne man godt have sagt, måske skal du ikke føre så meget, hvis du gerne vil vinde i hvert fald, så kan man så diskutere, om han nogensinde slipper af med Van der Poel, om han stopper med at føre, og de bliver hentet igen, og han rykker igen. Kommer han nogensinde til at slippe af med Van der Poel? Det tvivler jeg faktisk lidt på, at man gør. Og så kan man så sige, hvordan skal han så ellers vinde? Med hans måde at skulle vinde på, han er en stor, bumstærk rytter, han skal prøve at tage føringer med Van der Poel og køre ham træt. Lidt sådan, som vi har set Askren for eksempel gøre det tidligere med ham. Det er hans måde at slå Van der Poel på. Så på den måde synes jeg faktisk, at det kan være meget klogt af ham at sige, jamen, du slår ham ikke ved at sidde på dæk og spurt mod ham. Du skal nok prøve at gøre ham så træt som muligt ved at tage nogle gedigende føringer, måske ikke så lange føringer, men nogle rigtig hårde føringer, og så se, om han kan få ham gjort så udtrættet, at der ikke er noget at spurt med til sidst.
Ja, det er også Vermeersch kan man sige, jeg synes lige en lille undskyldning til ham, og det er, at det var lidt ham, der åbnede ballet. De havde kørt meget hårdt tempo lige inden Molenberg, det er ham, der angriber først, så kan du ikke sætte dig ned på dæk.
Og det er faktisk, jeg synes, er en rigtig, rigtig god pointe, det der, og det har jeg også altid hadet, når der er nogen, der går i angreb, og så ikke vil føre. Det har jeg så lidt med. Hvad er pointen? Altså, har du ikke lige angrebet? Vil du ikke derudad? Altså, jeg kan godt forstå nogle gange, hvis man sidder i stort undertal. Altså, hvis Van der Poel kører, og der er fire Visma-ryttere med, så kan man godt sige, okay, det er måske ikke den bedste situation for mig. Lad os blande kort igen. Men når man først har angrebet, og specielt hvis man er den første, der angriber, så er du lidt committed til, at nu skal der ske noget. Altså, så kan man ikke sige, så gider jeg ikke, jeg gider ikke alligevel, hvis der er to mand med mig. Altså, det, sådan, det giver ikke rigtig mening.
Van der Poel, kan man også sige, er måske bare i bedre form end alle andre. Fordi han har ligget og kørt cross her hen over vinteren. Han vandt alle de 13 crossløb, han kørte i vinters, inklusiv sit 8. VM. Her der stiller han op i omløb for første gang i øvrigt nogensinde, og vinder. Så altså stadigvæk ubesejret i 2026. Jeg går lige tilbage til Tobias Lund Andreasen, bare lige for at runde ham af. Han vinder feltet spurt og bliver nummer 6. Der er de her tre her, så kommer Dylan van Baarle og Emmerichen Fendt ind, og så kommer den her gruppe ind med Tobias Lund Andreasen, og den spurt vinder han. Og jeg skrev lige kort med Tobias, hvor jeg sagde, er du tilfreds med det? Så sagde han så, ja, i princippet, men det kunne være blevet til mere.
Ja, og det var sindssygt stærkt det der, fordi altså, spurten var en ting, og det at han sad med i forfølgergruppen, en anden ting, som Stefan sagde, han sad med på Molenberg, da det blev afgjort i gruppe 2, hvor stort set alle sad af dem, der var favoritter ud over Van der Poel. Og som ikke mindst på Bosberg, altså den stigning efter muren i Gerhardsbergen, der ligger han jo nærmest og laver sådan en Froome Wiggins ting fra 2012, ikke, hvor han nærmest sidder og kører fra dem. Altså sådan med lethed kører han fra den der forfølgergruppe op af den sidste afgørende stigning, ikke, og siger, hvad skal vi angribe lidt her?
Han kører faktisk
voldsomt overskud.
Han kører væk, og så er det Jonas Abrahamsen, som jo også er, altså som jeg tror kommer til at få en vanvittig stærk sæson også, og bare har sådan en latterlig styrke. Altså, han kan ikke følge med Tobias. Nå. Og Tobias kan man se, da han kommer hen over toppen, han kigger sig lidt rundt og tænker, måske skal jeg have Jonas Abrahamsen med alligevel, og så ender de selvfølgelig med at blive samlet igen. Men altså, det er super stærkt, at der sidder stadig rigtig mange af de store stjerner og de stærke rytter i den gruppe, han sidder i, og dem sætter han sig alle sammen, og det er ikke sådan, at folk ikke har lyst til at køre med, hvis der bliver angrebet på Bosberg. Der tror jeg godt, der er mange, der sidder og tænker, det er meget godt lige at komme med i den gruppe der, specielt også for dem, der måske ikke har den bedste spurt. Ja. Så det er ikke nemt.
Flot kørt af Tobias. Vi må til gengæld sige, at den anden ung dansker, som vi har store forhåbninger til, Albert Philipsen, han havde en hård dag på kontoret.
Ja, det var en klassiker, vil jeg sige, men lidt uventet, at alligevel at det ville ske. Men både ham, altså Albert Philipsen og Tom Pidcock, var ude i den samme rookie mistake, som de også kaldte det, begge to faktisk, at de havde for lidt tøj på og endte med at fryse så meget, at benene jo bare ikke virker længere. Og jeg har prøvet det, det er rigtig kedeligt. Men det er jo noget af det, der sker, når der er så stor tænding på, og særligt når man skal ud og køre det her omløb, hvor man har høje ambitioner, så virker det lidt dumt at tage den flagrende jakke på, eller at tage for meget tøj på, fordi det vejer jo lidt, og det fylder lidt i vinden, og man vil gerne være tændt, og man tænker, at man skal nok få varme, når løbet det varmer op. Men det begyndte at regne lidt undervejs, som jo ikke gør det særlig meget varmere, og når de sidder der i måske lidt for lidt tøj, det er jo ofte sådan, at man, så starter man en cykelløb med en jakke på, eller et eller andet, eller noget mere tøj på, som man måske kan smide i finalen. Det gjorde de så ikke, og det kan nogle gange være lidt et sats. Men jeg vil så også sige, at når man har valgt for lidt tøj, og man sidder der og fryser, så kunne man jo godt sige, hvorfor kører du ikke bare ned efter en jakke? Altså, men det er jo sådan lidt svært, og det er jo altid sådan lidt intenst i omløb, og så tænker man, ej, ved du hvad, jeg skal ikke, nu sidder jeg rigtig godt lige her, der er ingen grund til at køre derned for at hente en jakke, fordi så starter cykelløbet lige bagefter, og så skal jeg alligevel smide jakken. Og når man så kommer længere ind i finalen, så pissefryser man lige pludselig, og så er det for sent at køre ned hen i ark, fordi så starter positionskampen. Så det er så lidt, meget lavpraktisk fejl simpelthen at tage for lidt tøj på, men jeg vil så give dem det, at det er lidt svært at ændre på, når man først sidder derude, specielt i et løb som omløb, hvor at det virkelig handler om at holde sig til, om man egentlig forventer...
Er det rytterens skyld, eller er det holdets skyld?
Jeg vil sige, det er jo nok lidt af begge dele. Altså, jeg vil sige, normalt er det jo rytterens skyld, altså, fordi det er forskelligt, hvad folk kan lide at have på. Altså, der er nogen, der har behov for at have lidt mere tøj på end andre, der er nogen, der kan lide det, jeg tror. Mads P. har jo en fed gammeldags regel om, at man må aldrig have løsben eller lange ben på, når man kører cykelløb. Der er det kort ben, så må man skulle tage kamfercreme og alt muligt andet på benene, men når det er cykelløb, så er det kort ben. Og det er jo sådan meget sjovt, men der er jo mange andre, der godt kan lide at køre med lange bukser til tider. Jeg vil så sige, når vi har med så ung en rytter at gøre, som måske ikke har den store erfaring med det, så kunne det godt være, at der var nogle af de ældre på holdet, eller sportsdirektøren, der skulle have sagt, prøv at høre, det er 6 grader. Du har været nede og køre i kalve i 20 grader. Husk lige at tage nu lige den her jakke på. Du kan bare køle den på jorden, hvis du ikke får brug for den eller et eller andet. Altså,
problemet var her, at det jo det der med, når det især i forårsmånederne, tror jeg faktisk, at når det begynder at regne dernede, jeg ved ikke, om det er specielt for Flandern, men det er i hvert fald sådan i Flandern, at du kan godt have en vejrudsigt, som jeg også her sagde, sådan noget, hvad sagde den ikke, 15 grader eller sådan noget, og skyde, og så lige pludselig, hvis den regn, de så ikke rigtig ved, om den kommer, hvis den så kommer, så falder temperaturen til sådan noget 5-6 grader nogle gange, og det kan man godt blive lidt overrasket af, eller blive fanget, som Stefan også siger, i sådan en fælde, og sige, okay, jeg havde faktisk troet, jeg troede ikke, det skulle begynde at regne nu her, så jeg har ligesom klædt mig på til, at nu kommer vi ind i finale, og jeg er ved at blive varm, og så bliver jeg lige pludselig kold, og så er det bare for sent. Så er du ude over point of no return. Du kan ikke bare køre ned til en, og du har sikkert ikke 4-5 holdkammerater liggende omkring dig efter nogle af de afgørende stigninger.
Præcis, og det er måske ikke dem, der skal servicere Albert lige frem. Jeg har prøvet det præcis modsatte, hvor at hele feltet, inklusive mig selv, startede i en regnjakke, fordi det skulle vælte ned lige om lidt. Og vi endte med at køre hele cykelløbet lige rundt om en ordentlig by. Så vi alle sammen kørte i regnjakker hele dagen, og det begyndte aldrig at regne. det kan jeg i hvert fald huske, jeg havde svedt så sindssygt meget, og jeg har haft det så varmt, men man sad jo bare og tænkte, man kunne se de der sorte skyer lige rundt omkring os, ikke? Og det var bare så sjovt, fordi alle vejrudsigterne havde sagt, det begynder at vælte ned lige om lidt. Vi fik aldrig en dråbe på os, men til gengæld så regnede det ind under jakken.
og så vil jeg lige komme med en advarsel her. Fordi den måde, som Tom Pidcock, han forsøgte at få sin jakke på, don't skidt. Try this at home. og der har jeg det sådan lidt, at når du er så kold, så er det utrolig svært at få en jakke på. Og det er dobbelt så svært at få en jakke på, når du sidder på cyklen. Og den der jakke der, den var altså ved at ryge ind i forhjulet flere gange. Ja. Så der tænker jeg, havde det ikke været klogt af ham, bare stå af, tage jakken på, og så sige, fint nok, så mister jeg 30 sekunder ekstra. Nu må jeg op igen, for han mister sgu de samme 30 sekunder ved at sidde og bøvle med jakken på den måde der.
Ja.
Så, men jeg siger bare lige til alle derude, især amatørcykelryttere, som tror, at de skal køre stærkt, stå af, få den jakke på, og så cykle videre. lad os lige runde nogle andre danskere. Vi kan lige starte med Kasper Asgreen, som jo faktisk lige var ude og viste sig lidt frem og få lidt tidlig tv-tid, Kim.
Ja, han var jo egentlig sådan den første af de her outsider, der åbnede ballet lidt og kom aldrig rigtig væk. Han fik ikke nogen med, og der begyndte at blive kørt lidt for meget positionskamp. Lige efter han var kørt afsted, så han fik det der lille hul, og så lå han der med hvad skal man sige, samme antal sekunder, og så blev han bare stille og rolig hejst ind af nogle hold, der begyndte at sætte sig frem i feltet. Kasper P. Undskyld. Godt hjælpearbejde, som vi var inde på, for Paul Manier. Julius Johansen kørte også godt for UAE i hele det her forberedelsesarbejde inden Molenberg, som jo så viser sig at være den her forberedelse af Florian Vermeersches angreb. Og så synes jeg specielt, Søren Krav, er du gal? Han fik kørt noget positionskamp for Mathias Varcek og rigtig helt ind i inderbanen i nogle af svingene der, og lige snit den indenom, lige brems sent ned i de skarpe sving, ikke? Og derfor også ærgerligt, at han får den der defekt Varcek, fordi han var virkelig blevet positioneret godt. og som Stefan var inde på, Mikkel Honoré styrte to gange, men man kom jo så med i kørende, hvor han jo faktisk viste fladet lidt.
Andre ting eller rytter, I blev mærke i her i omloop?
Jamen, jeg synes jo, vi har talt en del om Quickstep og det her med, at nu skal de tilbage til at være klassikerhold, og det undrede mig en lille smule, at de satsede så meget på Paul Manier, som jo så havde noget defekt og kom på bagkant hele tiden. At de har en Van Barle med, som vi jo så nede i Algarve, kørt sådan noget top 10 på en bjergetappe og har tidligere vinder, tydeligvis i form. Og netop i gamle dage på Quickstep, der handlede det om at skabe det her overtal, at du kommer ud og får flere ryttere med, så du kan sidde og spille dine S'er lidt ud i fronten af feltet. Og derfor undrede det mig lidt, men måske var det, fordi de manglede Støjvind, så det ligesom kun var to af de her topfolk, i stedet for tre. Der skal alligevel nogle stykker til at lave sådan en rigtig overtalssituation. Så han blev måske i virkeligheden ret afgørende for deres løb, altså Støjvind, som ikke var med. Og så synes jeg, vi skal nævne Red Bull Bora med fem mand i top 27. Den kendte top 27, men der var jo mange, der... Altså, jeg tror, Lil Trek havde ikke engang en i top 27. Jeg tror, deres bedste mand var 36 eller sådan noget. Ikke? Så det viser lidt om den der bredde, vi var inde på i seneste udsendelse. Men også mangler de den der kaptajn, i hvert fald i de her hårde klassikere. De har jo Jordi Mears i hvis det er en sprint. Men mangler de lige den der spydspids for det her utrolig brede trup, de egentlig har med Pitti og Van Dijk-brødrene og Vermeersch, og altså Gianni Vermeersch. Så det var interessant at se dem.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Nu skal vi tale mad og måltidskasser, for nu kan du spare 959 kroner på din første bestilling på HelloFresh. Solen er sådan begyndt at titte lidt frem, og vi har nyt de første brosten i Belgien, og der er endnu mere cykelløb lige rundt om hjørnet. Paris-Nice kommer, og der er også det lille løb, der hedder Strade Bianche i weekenden. Og til de her løb, der er det jo skønt, at man kan spise italienske retter, eller franske retter, eller alle mulige andre retter. Der er simpelthen så mange forskellige nationalretter at vælge mellem inde på HelloFresh. Så hop ind på HelloFresh.dk og tjek alle de forskellige opskrifter ud, og se alle de muligheder, der er. Jeg har i hvert fald nydt rigtig, rigtig godt af det, og Stefan, nu er vi ikke helt der endnu, at rytterne de bliver sendt på en eller anden afstraffelsestur til Asien for at køre cykelløb, men jeg ved, at du godt kan lide de her asiatiske retter.
Jamen, det har jeg jo altid godt kunnet, og nu har det jo det her tema for måneden med de østasiatiske retter, og dem er der råd på, nogle af dem, og så har jeg ændret min præference fra nemt og hurtigt til under 650 kalorier per måltid. Mm-hmm. Og det er fordi, det er forår, og nu skal man til at stå skarpt, inden sommeren kommer, inden jeg skal ud på cyklen igen. Skal vi lige få det
barberet
det
sidste væk?
Jeg tager noter. Kim, tager du noter også?
Det er også, det er også bikinien, ja. Og så er jeg lidt overrasket over, at man faktisk kan få nogle af de her retter under 650 kalorier, som har 40 gram protein i alligevel. Altså det er sådan, det er bare sådan, det er rimelig godt måltid mad med protein og lidt grøntsager og så lavt kalorieindhold. Og så smager det jo stadig godt og lavet af friske råvarer og sådan noget, så på den måde er det jo skide godt. Min favorit lige nu, det er, og jeg er sikker på, at I sikkert også har prøvet den, koreansk oksekøds bibimbap. Jeg aner ikke, hvad det her bibimbap er, men det lyder sjovt. Men det er noget med pak choy og noget ris, ingefær, soja og oksekød. Og så kan man måske tænke, at det plejer at smage meget godt sammen, de ting der.
Jeg har fået bibimbap på en koreansk restaurant af alle steder på Langkawi. Jeg er heller ikke helt sikker på, hvad det er, og jeg har faktisk ikke smagt den der, men med din anbefaling, Stefan, der skal jeg da helt sikkert vælge den næste gang. Til gengæld så er jeg stor fan af alle de fiskeretter, og jeg vælger mindst én fiskeret hver uge. Stor fan af de fiskeretter, som ligger inde på HelloFresh, og det ved jeg også, du er, Kim.
Ja, jeg har halvdelen af mine poser i den her uge, det er fisk faktisk, og det er hvid fisk med noget teriyaki, og så er det øret, tror jeg, den anden var. Så det skal jeg se, hvordan. Jeg mener ikke, jeg har prøvet nogen af de to endnu. Så, jamen jeg synes, det er både fisk og rejer, er faktisk. Jeg tror, næste uge skal jeg have noget, en af de der typiske rejepasta, der er. De er sindssygt nemme også at lave, ikke? Altså lige stort set koge noget pasta, lige switch nogle rejer, og så smid nogle grøntsager på, og så er du færdig stort set, ikke?
Og man kan jo tilkøbe ekstra rejer. Det kan jeg huske, det har jeg gjort nogle få gange. Ja. Fordi at nogle gange, så sådan en rejeret, den har altså godt af at få lidt ekstra rejer på sig.
Det gør ingenting. Ja,
nu spiser jeg måske ikke nogle gange sådan to personers selv, så er der rigtig rejer, vil jeg sige.
Og så osterrejer bagefter.
Ja, så osterrejerne selvfølgelig. Ja, ja,
osterrejerne kommer ikke med HelloFresh, men et hav af andre forskellige lækre retter gør. Og har du lyst til at prøve HelloFresh, så kan du altså spare 959 kroner på dine første 5 kasser lige nu. Så gå ind på hellofresh.dk og sign up og tjek alle de her mange, mange lækre opskrifter ud. Og så hopper vi videre i det belgiske, fordi søndagens andendagsgilde i Belgien blev faktisk et rigtig fedt cykelløb. Altså kørende, Bruxelles-kørende ender ofte i en spurt, men i år Stefan, der udnyttede de store hold, de sidste stigninger og også sidevinden til at få smidt nogle af de store favoritter.
Ja, der blev faktisk trykket meget godt på i vinden og på stigningerne, lidt mere end jeg lige husker det egentlig, det var faktisk lidt sjovt. Det var Lotto, der var et af de mandskaber, der var fremme og sådan trykket rimelig godt på, og det gik jo lidt ud over deres egen sprinter, og nu det lige, som faktisk kom i problemer kort tid efter, da Jasper Philipsen så følger op på deres forarbejde og trykker ret godt på. Det ligner lidt et siddende angreb, men jeg tror egentlig mere, det handlede om, at der var så mange sprinter, der var i rød zone, og han stadig havde det godt, så det der med at holde gryden lidt i kog og få luet ud i ukrudtet, tror jeg, han tænkte var en meget god idé. Han angreb i hvert fald på de efterfølgende to stigninger, eller i hvert fald sat solid tempo, blandet med lidt sidevindskørsel bagefter, så var der flere rytter, der røg, eller flere af topsprinterne, der røg af. Arnaud Delis blandt andet, og Manier på grund af en punktering, og Jonathan Milan, som jo så, som jeg sagde tidligere, sad i den her situation, hvor at der var en lille gruppe forrest, en lidt større gruppe bagefter, og så sad han i en større gruppe, så det var ligesom en lille gruppe, der var kørt, og så et felt, der var splittet i to, og han sad så i den dårlige ende, og det der lille hul der, det tænker han på et tidspunkt, det tager jeg lige et snuptag. Og det prøvede han, og så sad han der og kunne spytte op til gruppen foran, men ender jo så med at gå kold, og man kunne bare sidde og se på billederne der. Da han først kigger sig hen over skulderen første gang, så tænker man, åh, ja, den er ikke god den der. Og så sejlede han jo langsomt ned i gruppe 2 og forsvandt langsomt ud af cykelløbet, ja. Så det er bare ikke lige frugt med den satsning der, men nogle gange så skal man jo, man skal vide, hvornår man skal trykke på panikknappen, og det var faktisk det rigtige tidspunkt, det lykkedes bare ikke rigtigt for Milan her.
Og det betød jo så også, at et mindre felt på sådan omkring en 50 rytter kom til mål samlet, og her vandt Vismas unge komet Matthew Brennan.
Ja, det var fint af ham lige at få revanche for styrtet i omløb, og også lidt revanche for, at de jo måtte undvære Wout van Aert i omløb på grund af sygdom. Den yngste vinder nogensinde i Kyrne. Med meget overlegen sejr, altså i spurten. Det var som om det var ham, og så var der sådan et hul, og så var det de andre. Det, der skabte mest opmærksomhed efter løbet, var egentlig det der med, at de får sådan nogle øl overragt på podiet, og så er det gerne sådan noget, hvem drikker, og hvad så, og tømmer du, eller hvad? Og han drak slet ikke noget, altså de var sådan lidt, hvad, tør du ikke at drikke-agtigt, eller er du på diæt, eller, men han har simpelthen, jeg tror det hedder cøliaki, sådan en tarmsygdom, som gør, at han kan slet ikke tåle alkohol.
Det
så han måtte slet ikke drikke, så det er jo lidt unfair betingelser for ham der, at de andre sådan lidt, kom så. Så det var han, hvor han ud og forklare efterfølgende.
Der var også der lidt større øl, han fik.
Der kørte 81 udgaver. Han er den yngste, fik du lige sagt, Kim. Jeg tror, han var med 20 år og 207 dage eller noget i den retning. Så imponerende, at både han og Paul Sexas vinder i samme weekend her. Den ene 19 år.
Jeg havde jo håbet i øvrigt. nu med det her med tidligere vinder eller rekorder. Jeg havde jo håbet, at quizzen i dag var, hvem var den seneste debutant, der havde vundet omløb? Det havde fandme været et dejligt spørgsmål.
Hvem var den seneste debutant?
Det var, nu kan jeg dårligt huske det, Michele Bartoli.
Nå, okay.
Så skal jeg alligevel tilbage til ham.
Så, nå, lad os lige vinde en rytter mere, som vi har talt om tidligere, nemlig Tobias Lund, fordi han var igen med fremme her i kørende. Og han har også slået Matthew Brennan før i år, så det kunne han jo godt have gjort igen her søndag, men han blev desværre lukket lidt inden, Stefan.
Ja, nu havde Brennan jo så et rigtig godt lead-out i Laporte, der leverer ham fuldstændig perfekt, og Tobias Lund, han sad jo alene lidt længere nede og sad på indersiden, og det er jo lidt relevant, når man tænker på, at den her spurt, den var en spurt i sådan mod sidevind. Og det betyder jo ofte, når der er noget form for sidevind, så vil dem, der kører lead-out, jo ofte trække den over i den side, hvor der ikke er så meget læ at hente. Og så klumper det jo lidt sammen der, og det betyder jo, hvis man skal frem i positionskampen eller ud og åbne sin spurt, så skal man søge ud i vinden. Og det er jo altid det, som hvis man først søger ud i vinden, så er man altså i gang med at brænde sin tændstik, og det plejer at være lidt svært. Så Tobias Lund, han sad derinde pakket godt sammen, og ventede på sin åbning, som aldrig rigtig kom. Han får, tror jeg, til allersidst, tror jeg, med 50 meter tilbage eller sådan noget, så formår han lige at komme op og lave et lille ryk frem. Men ellers så var det altså for dem, der sad lidt længere fremme, der havde frit til at spurte. Jeg tror, Luca Mosato fra Tudor, han sad i hjulet af Brennan og ender også som toer. Og så Trentin, faktisk den eneste rytter, der kommer den lange vej rundt ude i vinden og ender tre, og det var faktisk en ret imponerende spurt fra Trentin, men ellers så var der flere af rytterne, der sad lidt låst inde på indersiden, blandt andet Tobias.
Og så var du lidt inde på det tidligere, Kim, fordi den ærgerlige historie fra Kørende Bruxelles Kørende, det var jo, at der var skidt nyt for en af Tadej Pogacars vigtigste hjælper og øvrigt også bedste venner.
Ja, og ligesom Stefan Kyng, en rytter, der var udset til at skulle køre nærmest alle klassikerne her i foråret, Tim Wellens. Han røg sådan relativt tidligt i grøften, og det så sådan lidt underligt ud, for han røg ned i grøften, og så begynder han nærmest at løbe ud på marken, altså i stærke smerter, men han blev bare ved med at løbe væk. Så næsten ligesom den der, var det en norsk skiløber under vinter-OL, der begyndte bare at gå væk fra løben, fordi han havde misset en af portene der. Så han røg ret langt ud på marken, og så tror jeg, han fik sat sig ned og taget sig lidt til kravbenet der, og så er det den, der ryger, og det vil sige, hele forårssæsonen her er røget for ham.
Og for bare lige at runde kørende af, så var du lidt inde på det, Stefan. Matthew Brennan vandt, og så var der faktisk dobbelt Tudor på podiet, fordi Luca Mosato blev toer, og Matteo Trentin blev treer. Alle, der støtter os på tier.dk, de ryger på podiet hver evig eneste uge, og så er der en enkelt, der er heldig at vinde en Veluropa Cup, eller som i sidste uge, hvor vi havde et par ekstra præmier med. Vil du deltage i vores lodtrækninger fremover, så er det nemt at være med, og samtidig støtte os på tier.dk, beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Stefan, vi har kun én præmie i dag, det er den legendariske Cup. Hvem er vinderen?
Jamen, det er en vinder, som har været med os lige siden august 2020, så relativt lang tid. En af dem, som har været med i længst tid faktisk, og hedder Kirsby, simpelthen.
Sådan. Ja, vi kan ikke rigtig sige mere for ikke at komme i konflikt med GDPR-reglerne, men Kirsby, jeg er sikker på, at du ved, hvem du er. Du har været med os i næsten 6 år, så tusind tak for det, og nu er der altså faktisk også en kop på vej i din retning. Og sidder du derude og støtter ikke på tier.dk endnu, men vil sindssygt gerne have en kop, så er det altså en mulighed for lige at hoppe ind på enten tier.dk eller velropa.dk og melde dig til. Og husk, at vi får alle vores lodtrækninger. Gør det på den måde, at for hver 5'er, du donerer, der får du 1 lod i puljen, så jo større beløb, flere lodder og dermed større chance for at vinde. Mange tak for støtten til alle hele året, og tillykke til Kirsby med din nye kop.
Le strade bianche si colorano dei colori dell'arcobaleno della maglia iridata Pogatris per la terza volta in trionfo in Piazza del Campo.
Sidste år vandt Tadej Pogacar sit tredje Strade Bianche, og så en dag efter, at han var styrtet. I år kan han skrive sig ind i historiebøgerne ved at vinde den italienske forårsklassiker for fjerde gang. Strade Bianche køres lørdag, begynder og slutter i byen Siena, og selvom det kun er 20. gang, at de hvide veje i Toscana danner rammen om det her løb, så har det Kim allerede opnået stor status.
Ja, for dem, der har set løbet, så ved de det jo, hvorfor, når man har set de tv-billeder, uanset om det er sol eller regn, så giver det bare en helt fantastisk billeder, og der er den her klassikerstemning, der er gode navne, der stiller op og har gjort det sådan fra relativt løbet start, god vinderliste, og så den her afslutning inde i centrum af byen Siena. Hvis ikke man har været der, eller været i Toscana, så kan det også anbefales at hoppe derned og se nogle af de steder. Så det har lidt alle de her ingredienser, og mange betragter det jo som en klassiker, og nogen vil gerne have det som sådan en 6. monument, men så er der noget helt lavpraktisk omkring distancen, som jo er lidt for tæt på 200 km frem for 250, 270, 290 km. Som gør, at så er man i hvert fald ikke op i den liga endnu.
Måske jeg også tror, noget historik.
Ja, jeg har noget historik med, at det kun har været 20 gange, ikke? Men sådan en, så ny klassiker, synes jeg egentlig, den har det fint med. Jeg synes måske bare, den skal blive ved med at være det, at den har lidt sin egen. Den kører jo heller ikke rigtig i Frankrig eller Belgien deroppe omkring i det nordlige, så jeg synes, det er fint, at den har sin egen status.
Og selvom vi og arrangørerne naturligvis elsker det her hvide grus, og de godt ved, at det er super flot fjernsyn, og måske også håber på et tidspunkt at opnå monumentstatus, eller i hvert fald særstatus, så er ruten i år, Stefan, gjort lidt kortere.
Ja, det er den, og det tror jeg, at den er generelt blevet gjort lidt nemmere faktisk, men de har taget en 12 km af sammenlignet med sidste år, så den nu er 201 km lang ruten. De har taget noget grus ud, der er nu 14 sektorer med grus, som alt i alt giver 64 km med grus, frem for 80 km, som det var sidste år. Højdemeterne har de også taget en lille smule af, omkring 200, så vidt jeg kan læse mig frem til, så tættere på de 3500 højdemeter, som jo stadig er ret meget, men jeg synes, man så et breaking point sidste år. Det er sådan, at man i 2024 og 2025 gradvist har gjort løbet lidt hårdere, måske i søgen på, hvad kan det ellers tilføre løbet. Det er blevet noget lidt kedeligt cykelløb med Pogacar, der har brændt løbet af fra start og angrebet langt udefra og kørt i solo i mål uden den helt store spænding om sejren i hvert fald. Og så vender man lidt tilbage til en tidligere rute. Altså nu begynder det at ligne, det er stort set den samme rute, som man kørte i 2023, som havde haft et par gange på sig. Så man tager lige toppen af og vender lidt tilbage til en tidligere rute med måske med nogle få twists, men alt i alt en nemmere rute, der så skal måske gør det lidt nemmere at få andre ryttere med.
Jamen, er det gjort det her for ligesom at få flere ryttere i spil til sejren?
Ja, jeg tror, det er lidt meningen, at man siger, at det er gået hen. Sidste år var det jo et decideret bjergløb, og bjergryttere, der kører med om sejren, og der er måske ikke så meget spænding omkring det, når bjergrytterne de bare sætter angrebet ind så langt fra mål. Og jeg tror også, det kan blive svært måske at få tillokket sådan nogen som Van der Poel eller Wout van Aert eller nogle af de andre topstjerner, som har den her, som er mere klassikerryttere. Der er jo ret mange stjerner i de her klassikerløb, som ikke er bjergryttere, det kan ændre lidt karakter. Nu ved vi, at cykelløbet har lidt haft det der med, det er Cancellara, det er Askren, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, der har vundet løbet tidligere. De har så ikke på den rute, der var sidste år, der ville de have utrolig svært ved at vinde det, så jeg tror, det er nok lidt lavet for at vende lidt tilbage til, at der er flere profiler, der har en chance i cykelløbet. Hvis du så spørger mig, om der er flere typer, der kan vinde det i år, ud over Pogacar, så vil jeg nok sige nej.
Det er klart, at han er favorit igen, og kan altså blive historisk som den første med 4 sejre i løbet. Hvis det nu ikke skal lykkes, hvem skal så snyde slovenerne? Den får du også lige, Stefan, fordi vi skal have Plesners power ranking lidt senere.
Jamen altså, hans egen holdkammerat, Isaac Del Toro, som jo selv har været flyvende, og har den kæmpe fordel, at han faktisk kører på hold med Pogacar, og derfor ikke er en af de få, som ikke kører imod Pogacar. Det tror jeg faktisk er den største fordel for lige ham, udover at han også er blandt favoritterne bare på styrke. Den anden spændende rytter, det er jo Paul Sexas, som Kim også nævnte tidligere, har set skræmmende stærk ud og har vist sig, at han på nogle ret seriøse stræk kan matche Pogacar, og man så kan gøre det over et helt Strade Bianche eller gentagne gange. Det må vi så se på. Og så Tom Pidcock, som hvis han har fået varme igen i hvert fald, og som tidligere vinder af løbet, så det er jo et cykelløb, der er skræddersyet til ham, altså kommer jo fra cross og virkelig teknisk dygtig, og dengang han vandt, der satte han jo de andre på en nedkørsel, efter han angreb, så vi ved, han har det tekniske, vi ved, han er blevet stærkere og gået mere all in på de kuperede eller bjergrige cykelløb, så det burde egentlig passe Pidcock rigtig godt også.
Og selvom to af Pogacars stærkeste hjælper, Kim, i form af Tim Wellens og Jonathan Aveis, begge to er ude, så kommer UAE trods alt stadigvæk med et vildt hold.
Ja, det er ikke noget dårligt hold, de stiller op med. Alene det, at de har både Pogacar og Isaac Del Toro, det er lige før, de ikke behøver at have andre holdkammerater i forhold til at kunne dominere det her løb. Og jeg synes, det er spændende med Del Toro. Netop, der er jo forskellige muligheder for ham sådan rent taktisk, hvis man kigger på de taktiske scenarier. Der kan jo både være den, at Pogacar, hvilket vil være usædvanligt for ham at gøre, kunne jo godt sige til ham, stik du bare afsted. Og så ser vi lige, hvem der vil begynde at bruge kræfter på dig, og så kan jeg være endnu mere sikker i, når jeg så kører på et tidspunkt. Eller han kan ligge og lukrere ved at sidde bag ved Pogacar, hvor de andre så er nødt til at jagte Pogacar, spare en masse kræfter, og så måske køre fra dem til sidst, så de får en dobbeltsejr. Det tror jeg heller ikke, man kan udelukke. Så har de jo Jan Christen med, som vi jo har talt en del om, ikke så meget for hans resultater, men bliver jo toer i Ardèche faktisk her, ikke, og vinder jo den her Lula på sidste etape, og er i super, super form. Florian Vermeers så vi jo, den første angriber i omløb, og kommer på podiet der. Så har de Kevin Vermaak og Felix Groschartner, som jo nok skal ligge og netop tage det slid. Det er jo den tredje mulighed for Del Toro, der er, at han bare bruger ham som trækdyr på nogle af stigninger, men det vil næsten være for voldsomt at bruge så stort et talent bare på det slidarbejde. Der tror jeg mere sådan en som Groschartner skal ligge og lave det stykke arbejde. Og så Dome Novak, han kommer nok til at tage nogle føringer i starten af løbet på lidt mere flade terræn.
Vildt hold, de kom med UAE. Er der andre hold, du vil fremhæve, Stefan?
Ikke rigtigt faktisk, men jeg kan godt gøre det alligevel. Visma, som jo har Wout van Aert og Matteo Jorgensen på holdet, det kunne være lidt spændende. Altså, Wout har jo vundet det tidligere, men han har først lige startet sæsonen med Samin, hvor det ikke blev til et topresultat godt nok. Men, så vi ved ikke helt, hvor han står henne, men vi ved, at han tidligere har vundet løbet i hvert fald. Og er jo altså en af de bedste rytter i verden stadig. Matteo Jorgensen har vist, at
han har aldrig kørt Strade, hverken i Strade eller i Tour de France sammenhæng, hvor der var en Strade etape lagt ind. Han har aldrig kørt Strade uden at komme i top 5.
Ja, men altså det, selvom han jo er måske lidt for stor til at køre Strade i virkeligheden med de højdemeter, så altså, vi har jo set ham tidligere være nærmest bjergrytter, ikke? Og så Matteo Jorgensen, som jo har, man kan sige, kørt meget gode Ardèche og Drôme ved at blive henholdsvis nummer 4 og 2, været i top i begge de franske løb. Til gengæld så blev han også tørret rimelig godt og grundigt af Romain Grégoire og Paul Sexas, som jo også kommer med til Strade. Og netop Romain Grégoire, som jo vandt Drôme Classic, han kører jo også sammen med Valentin Madouas og en ny franskmand, som jeg tror, der er mange, der måske har lagt lidt mærke til, Bastien Tronchon. Så Groupama FDJ måske klar til at overraske. Og så et hold, som lader til at være kollektivt steppet op, er jo Decathlon, som jo så også har Paul Sexas på holdet. De har også Paul Lapeyrat, som jo vandt det her Alpes-Maritimes, som jeg også nævnte tidligere, måske en, man skal holde lidt øje med i de her Force-klassikere. Så Decathlon og Groupama og Visma kunne måske være nogen, der kunne have et godt resultat, men det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker, at Wout van Aert og Matteo Jorgensen, de kan sidde og køre på skift på Pogacar og Del Toro. Altså det tror jeg dog ikke. Ja, det er meget til UAE's side med det hold, de kommer med.
Og det er også et anderledes løb, det her, end for eksempel brostensklassikerne i Belgien. Hvad er de store udfordringer, Kim, ved Strade Bianche?
Det er jo den her kombination af bakkerne og gruset, og de mange kilometer grus, der er, som Stefan sagde. Nu er det så omkring, var det 64-65 kilometer i modsætning til 80, men det er stadigvæk rigtig, rigtig mange kilometer, og det gør, at det bliver bare hårdere på bakkerne og en anden type løb, uanset om det er vådt eller tørt i år, ser det ud som om det bliver tørt, så er det støvet, og hvad ved jeg, der kommer til at genere, og hvis det er vådt, så bliver det sådan mere mudret selvfølgelig, med de gener, det kan give, og det gør jo, at motoren den bare slukker nogle gange, har vi set også med mange ryttere, at når de kommer lidt ud på distancen, så er der bare slukket for det varme vand. Monte Sainte-Marie er jo den her lange stigning, der ofte bliver afgørende. Pogacar plejer at angribe, der det er en 11 km lang stigning med grus. Sidste år kom Tom Pidcock ham jo i forkøbet og angreb, og hvad hedder det, og Pogacar styrtede, og alligevel vandt Pogacar så til sidst. Det siger jo også noget om hans styrke, og om det Stefan sagde om ruten, at den er simpelthen så hård, at selv et styrt og et angreb for Pidcock kunne ikke slå ham ud.
Og Monte Sainte-Marie, som jo også er kendt som sektor Fabian Cancellara, efter at han vandt løbet tre gange og fik sin egen lille sten. Og Pogacar vandt jo løbet for tredje gang sidste år. Og nu har han faktisk også fået opkaldt et grusstykke efter sig.
Ja, han har fået den stigning, der hedder Pinsuto-stigningen, som så kommer til at hedde Sektor Pogacar også. Og jeg var jo faktisk for nogle, hvad var det? 3 år siden var jeg jo nede og se ruten dernede, altså uden for sæsonen, havde han sagt, eller ikke hvor de skulle køre, men og så den der Cancellara-sten også ved Monte Sainte-Marie og sådan noget. Det er en fin lille sten, der bliver sat op som sådan et mindesmærke, havde han sagt, for Pogacar, eller i hvert fald for hans 3 sejre. Så det er lidt ligesom sådan en vandrepokal, at når du har vundet den 3 gange, så får du et eller andet. Og den her Pinsuto var jo så der, hvor han satte Tom Pidcock sidste år 2,5 kilometer med 15%. Det er også en ordentlig børge, og den skal de ud på den her lille sløjfe med lidt tolfe, tror jeg det er, og den, der ligger sammen på sådan en sløjfe, eller hvor de skal ud og omkring dem 2 gange i hvert fald. Så det er en fin lille præmie, han har fået der, synes jeg.
Og ceremonien med at afsløre stenen har faktisk været i dag, altså her torsdag, hvor vi optager, og jeg har set et par billeder af, hvor han sidder med sin nye sten, hvor der står Settore Tadej Pogacar, og den kommer han altså forbi 2 gange på lørdag. Sidste år der havde vi 2 danskere i top 10 i form af Magnus Kort og Michael Valgren, og Kasper Asgreen har jo tidligere gjort det rigtig godt og er blevet nummer 3 efter Pogacar og Valverde i 2022. Hvem med dansk pas ved vi her torsdag eftermiddag stiller op?
Der ved vi, at duen fra EF, Mikkel Honoré, som jo godt nok har været lidt forslået, han er med, og Michael Valgren, som starter sæsonen med Strade, så det bliver spændende at se, hvor Valgren også står henne. Albert Philipsen er med, og kan ligesom Pidcock håbe, han har fået varmen lidt igen. Anders Follager fra JK, og så den sidste er Andreas Kron fra UNOX.
Vi gør altså ikke de store forhåbninger om, at en af de her drenge vinder. Men nå, hvem skal vi sætte vores største lid til, Kim?
Jamen, jeg tror, det skal også lige siges jo, at hvad er det? Er det halvdelen af holdene, der er officielt udtaget, og resten det er den der forløbige startliste? Mm. Men lige præcis Valgren, synes jeg, er lidt interessant. Han kørte, han blev 8 sidste år, kørte top 10. Det kommer vi tilbage til. Han står også på startlisten til Paris-Nice. Og det starter på søndag, så jeg var sådan lidt, så jeg faktisk lige skrevet med ham og siger, hvad, tager du bare en flyver, eller hvad gør du? Og nu ved man jo aldrig med Valgren, fordi han har jo før sagt alle mulige ting, også i vores program, om at han skulle, han skulle være verdensmester i triathlon. Var det ikke i år, han skulle have været det? Så der er jo røverhistorie omkring, men han skriver altså, at han tager et privat fly og flyver til Paris-Nice efter Strade Bianche. Jeg har ikke fået svar på, hvordan han så skal få tid til at fejre sejren ned i Strade Bianche, men den afventer jeg lige svar på. Men det er klart, at ham og Mikkel Honoré kunne godt lave et resultat faktisk i Strade Bianche, men de har også Ben Healy med, som har vist gode takter. Jeg kunne godt forestille mig, at de måske skulle køre for ham, og det er lidt det samme med mange af de andre danskere jo. Kron har blevet 10'er sidst, eller blevet 10'er på et tidspunkt, og de har så Tobias Johannesen med, som jeg også godt kunne forestille mig, at det løb ligger godt til. Albert Philipsen kørte jo rigtig godt sidste år og blev nummer 25, selvom han havde været ude og lufte benene lidt. Men de har så Quinn Simmons med, som tidligere er blevet 7-12 i det løb, og som jo har det som en ret stor målsætning altid. Han har så DNF'et de seneste to udgaver, så det kan jo være, at Albert måske får en chance der.
Power Ranking præsenteres af Power.
Vi er slet ikke færdige med at tale om Strade Bianche, fordi nu har vi naturligvis en dugfrisk udgave til dig af Plæstners Power Ranking. Vi er super glade for, at Power er med os som partner. Og i dag der skal vi naturligvis have fat i Strade Bianche. Men inden Kim han får lov til at komme med sine stjerner, så lad os lige komme omkring de sidste 500 meter af det her løb. Fordi den italienske nyklassiker, den slutter som altid op af klinkerne i Siena med målstreg på det store torv, og Stefan, det giver næsten altid en forrygende afslutning.
Ja, jeg synes, den er allerede blevet sådan ret ikonisk på vej op til torvet i Piazza del Campo. Vejen dertil går op ad den her brostensbelagte Via Santa Caterina, som jo kun er 500 meter lang, men så også stiger med 12% i snit. Og fordi det har været et super hårdt løb, og den lige topper med 16% på tidspunkt, og den også stiger med noget falsk flat frem til, så trækker den ofte ret mange tænder ud, og det har vi set rigtig mange gange, og med nogle fede afgørelser og vilde scener, hvor at Mathieu van der Poel, han plantede Julian Alaphilippe, dengang han sad i VM-trøjen på den stigning. Vi har set Alaphilippe plante Jakob Fuglsang på den stigning, og så har vi set Thijs Benoot i den her mudrede 2018-udgave klatre op af den og se fuldstændig herrens ud, og Van der Poel, Wout van Aert, samme år, da han knækker sammen simpelthen,
dobbeltkrampe.
han går i stå lige hen over toppen der og må falde, og så skal han hoppe op på sin cykel igen, og så kommer han ikke op og lander på sit eget baghjul og sådan noget, som bare viser, hvor udmattet han var på det tidspunkt. Det kunne man håbe, at vi får lidt flere fede scener og afgørelser at se nær slutningen, måske på Via Santa Catarina, og at det ikke bliver sådan en lang seance, hvor at Pogacar han hugger 80 km ude, og løbet ligesom er afgjort, inden det rigtig kom i gang.
Bliver spændende at se, om vi får den her tredobbelte vinder, og så en ung fransk mand ind på Via Santa Catarina til allersidst. Det ved vi mere om lige om lidt, fordi nu her, der kommer Kim ikke blot med sin power ranking, men med en forudsigelse. Mm-hmm. Fordi jeg regner med, Kim, at det, du kommer med, det er den endelige top 15 på lørdag.
Ja, det ville da være stort, hvis det var det.
Så vi skal have din power ranking til Strade Bianche, og vi lægger ud med en stjerne.
Ja, og det kommer nok til at afsløre, at det er nogle ret gode rytter, vi har med på den her liste, fordi en stjerne har jeg givet til Quinn Simmons, Paul Lapeyrat og Julian Alaphilippe. Alaphilippe lidt sådan en honorable mention for tidligere tiders.
Til to stjerner.
Der har jeg Gianni Vermeersch, jeg har Pello Bilbao, og så har jeg Wout van Aert.
Vi skal til tre stjerner.
Ben Healy, Giulio Pellizzari og Matteo Jorgensen.
Vi skal til fire stjerner.
Det begynder det at blive spændende. Tom Pidcock, Romain Grégoire og Lennart van Eetfeldt.
Og nu, Kims power ranking til Strade Bianche på lørdag. Hvem ser du som de tre rytter, der kommer på podiet? Her kommer fem stjerner.
Ikke super overraskende nok, men Tadej Pogacar, Paul Sexas og Isaac Del Toro.
Ja, sådan.
Ja.
Jamen, du havde jo nærmest talt op til det, eller I havde. Har du en joker?
Jeg har nemlig en joker, jeg synes en rigtig god joker, altså en virkelig jokeret joker. og det er Thibaut Del Grosso.
Det er jo min mand. Det er jo min mand, jo.
Ja, ja. Han, hvad mener vi, Stefan? Kan han? Altså, det er jo mere noget distance måske, og noget holdbarhed i det løb, og om han bliver for tung. Og, men hans cross-evner og fanden i voldskhed, og at Van der Poel er ikke med, og jeg tror, han bliver nærmest kaptajn på Alpecin der. Så
jeg synes, han er rigtig,
stjernerne står rigtigt.
Jeg synes, han er rigtig fed, og han har haft en rigtig god cross-sæson, som også betyder, at han må have fortsat til udvikling. Han er 22 år gammel jo, og en ret stor dreng, faktisk. Jeg tror, han er 91 høj, og på mange måder kan man sige, at han er ikke stil og så videre, men han kan godt minde en lille smule om en light version af Wout van Aert. Ikke at sige, at han er lige ved at være oppe på Wout van Aerts niveau, men altså, det er den type, han er i hvert fald. Så det kunne godt blive spændende for ham. Jeg har nævnt ham sidste år et par gange, kan jeg huske, og var sådan rimelig spændt på at se ham både i Danmark rundt, hvor han var med, og andre cykeløb. Så det ville ikke gøre mig noget, hvis han gjorde det godt.
En af de få ting, som jeg ikke bryder mig om ved Strade Bianche, det er, at de altid går på meget sent. Så herrenes Strade Bianche kan først ses i dit fjernsyn lørdag fra kl. 14.15. Og der har vi altså nogle gange kommet lige ind i det øjeblik, at Tadej Pogacar han stikker af. Jeg håber, der er nogenlunde samling på, når vi får tv-signalet på lørdag. Kvindernes Strade Bianche køres også på lørdag, og det slutter faktisk nogenlunde lige der omkring, hvor tv-billederne kommer på. Og her der kører Cecilie Uttrup Ludvig med, og det gør hun for sit hold Canyon SRAM Sonda Crypto. Og derfor så skal du naturligvis have et nyt fedt fjernsyn og se det hele på. Og bor du i Københavnsområdet, så er den nye Powerbutik på Fisketorvet et besøg værd. Jeg var derude lige her i forgårs. Vanvittig stor og flot butik, så tag ud og giv den et kig. Og er du alle mulige andre steder i landet, eller for en sags skyld også i Københavnsområdet, så har Power altså lige nu et mega tilbud på et LG NanoCell 55-tommer fjernsyn til kun 3.111 kroner. Og der er kun 500 styk af dem. Og ikke nok med det, du får faktisk 500 kroner, hvis du har et gammelt fjernsyn også, du vil af med. Så op ind på Powers hjemmeside, avis.power.dk, og find det tilbud og alle andre aktuelle tilbud, hvis du står og har brug for et eller andet nyt lækkert elektronik. Det her var Plesners Power Ranking, lavet i samarbejde med Power.
Nous sommes dans le département des Yvelines pour le départ de la course au soleil.
Mats Pedersen takes the win.
C'est Vingegaard qui porte la première accélération.
Big attack as he goes for the stage.
Jonas Vingegaard qui doit se sentir très très fort.
He's gonna fly his way to the finish.
Solen tittede frem i den her uge i Danmark, og så kunne Paris-Nice jo egentlig bare begynde at køre nordpå, hvis de ville se noget sol. Men sådan foregår det altså ikke. Det er et løb, som hedder Course de la Soleil, løbet mod solen, Paris til Nice. Søndag står 154 rytter og en dansk favorit klar på startstregen til udgave 84 af det klassiske franske etapeløb. Jonas Vingegaard har kørt løbet to gange tidligere. Sidste år styrtede han i førertrøjen og udgik, og i 2023 blev han nummer 3, men vandt Tour de France samme år. Stefan, hvad skal vi forvente af ham i år?
Jamen, top 3, så vinder han turen. Er det sådan, algoritmen går? det er selvfølgelig svært, når vi ikke har set ham i aktion endnu. Og han måtte jo udskyde sæsonstarten. Han skulle jo have været startet i UAE-tur allerede. Så det bliver spændende at se. Da vi snakkede med Jesper Mørkøv, der sagde han jo også, da vi sagde, at vi var lidt bekymrede, så sagde han, at de var bestemt ikke bekymrede, og han var i fuld gang med træning og alt så fint ud. Så på den baggrund, og fordi at han skal jo også lægge en lille formtop ind til Giroen, som jo ligger en del tidligere end turen, om 2 måneder starter den jo, så vil jeg forvente at se ham ret velkørende fra start. Og det betyder jo også, at han nok helst skulle have skovlen under både Joao Almeida og Juan Ayuso, som er nogle af dem, som er de øvrige favoritter. Så på en eller anden måde, så vil jeg sige, nu vil jeg ikke jinxe den for meget, men en podieplads skal næsten være der, hvis vi ikke skal til at blive bekymret. Og en sejr må altså meget gerne også være der.
Jeg synes, du stiler lavt her på Jonas Vingegaards vegne. Men fair nok. Vi vender tilbage til det. Og jeg vil lige sige, hvis Nalisenbeik har faktisk sat et stærkt hold omkring ham, blandt andre med hans nye bedste ven, Victor Campenaerts. Hvem er de andre på holdet?
Affini er den her brølstærke damptrumle, som nok skal gøre lidt af arbejdet på det flade. Så har de Axel Zengel med. Og så den nykommende Bruno Amirail, som vi jo aldrig må glemme. Og det kunne jo blive lidt spændende at se, om han ligesom kan hæve niveauet lidt nu, hvor han er kommet til et lidt større hold, Visma nemlig. Det er nogle af dem, som kommer med, og Victor Campenaerts, som du jo nævnte før. Og det, når man sådan lige kigger på holdet, så kan man godt fornemme, at der er en holdtidskørsel på ruten, fordi det er nogle rimelig stærke drenge til enkeltstart. Altså Jonas er god, Campenaerts er god, Bruno Amirail er god, Affini er god, så der er i hvert fald et par stærke gutter til den der holdtidskørsel for Visma.
Jeg tror alle sammen, de har været nationale mestre i enkeltstart, de tre der. Det er Vingegaards første opvarmningsløb til forårets helt store mål, der naturligvis er Giro d'Italia. Og faktisk er hans på papiret værste konkurrent, Shaw Almeida, også med i Paris-Nice. Og som jeg lige sagde der i toppen, Kim, det er faktisk et ganske skarpt felt, det her, der er med i Paris-Nice. Så Jonas, han kommer ikke helt sovende til den her sejr.
Nej, det synes jeg bestemt ikke. Nu er det igen, ligesom i Strade Bianche, er det en foreløbig startliste, og her er det faktisk kun, inden vi gik i optag-mode her, der var det kun to hold, der officielt har udtaget deres rytter. Men dem, der står på den foreløbige startliste, er i hvert fald udover Almeida, Juan Ayuso. Det bliver også spændende at se, de to kører mod hinanden igen. Oscar Only, Carlos Rodriguez, Kevin Vauquelin, alle tre fra Ineos. Skelmose er med, Lenny Martinez, Max Poul, som jo er ham, der skal lidt afløse Oscar Only hos Picnic, min gode ven David Gaudu.
Og som blev toer, det er over Jonas blev treer.
Ja, ja. Slog Jonas Vingegaard. Og Alexander Vlasov fra Bora, som også har Danny Martinez med, men jeg tror måske, de kører for Vlasov.
Og altså Mathias Skelmose med for Little Trek sammen med Juan Ayuso. Hvilke andre danskere har vi med?
Jamen, ikke så mange, som det ser ud lige nu, men som Kim også sagde, så har vi langt fra alle på plads i forhold til startlisten. Men sammen med Mathias Skelmose kommer Søren Krav formentlig også, og så duoen fra EF, Kasper Askren og Michael Valgren, som Valgren jo har bekræftet allerede nu over for Kim, at det er privatjet direkte til...
Og den er dobbelt bekræftet nu, og han skriver, han gjorde det også i 2017, der gjorde han det samme, kørte Strade og Paris-Nice, og når han vinder, så tager han champagnen i flyveren, for det er privat charter.
Ja, så sender vi et gåsebryst til Paris.
Præcis.
Det er også godt at køre på. Løbet begynder som nævnt søndag, og det er derfor Michael han kan nå derned, i og med at han skal køre Strade lørdag. Første etape, Stefan, er kuperet med fire kategori 3 stigninger.
Ja, det er faktisk kun 2.000 højdemeter, så markant mindre end Strade Bianche for eksempel, men det er nogle skarpe sataner, der kommer i finalen faktisk, hvor højdepunktet er den sidste stigning, som de så skal over to gange. Den hedder Côte de Chanteloup-Lavigne, det er altså en stigning på kun 1,1 km, og så stiger den alligevel med 8,5% i snit, så jeg forventer faktisk, at den kommer til at gøre lidt skade. Der er kun 16 km imellem dem, og så sidste gang de topper den, så er der 10 km ind til mål, så jeg tror, det bliver en finale, hvor at der nok er nogen, der skal prøve at køre afsted på den stigning. Om de så lykkes med det, det bliver det spændende at se.
Og selvfølgelig løbets første førertrøje i spil her. Mm. Og dagen efter, der følger løbets eneste deciderede sprinteretappe mandag. Hvem er de store favoritter?
Jamen, det er sprinterne nok. Den er kun en lille smule kuperet i starten, og ellers sådan, så bliver den fladere i den sidste halvdel. Så det er den klart den nemmeste dag på Paris-Nice-programmet. Og topsprinterne, der er ikke så mange sprinter med, så det er lige før, man ikke kan kalde dem topsprinter, men Binyam Girmay har jo vundet den grønne trøje før, og er med her, så må det ikke, han er blandt favoritterne. Milan Fretin fra Cofidis er en af dem, som måske, hvis man ikke allerede kender ham, så skal man måske lige bemærke ham, for han kørte rigtig godt sidste år og igen i år. Emilien Chanier fra Total Energy, som vi jo kender fra, han var på podiet til Copenhagen Sprint, mener jeg det, han var. Alberto Dainese og Case Boll er nogle andre hurtige herrer, men som sagt, ikke det felt med så mange supersprinter i.
Jeg har en enkelt ekstra, som vi lige vender tilbage til om lidt. Og vi vender tilbage på tirsdag med vores næste udsendelse, og det gør vi umiddelbart efter, Stefan, den holdtidskørsel, som du var inde på lidt tidligere, 23 km lang. Superspændende disciplin og i det hele taget forløbet her.
Ja, jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig fed disciplin, og kunne godt tænke mig at se mere af det i blandt andet Tour de France, men lige Paris-Nice her.
Det får du i år jo.
Ja, men det er jo
i
det.
Barcelona.
Ja, netop. Men det er længe siden, det har været der sidst. Men her i Paris-Nice, det er en ret nem rute. Den er kun en lille smule teknisk i starten, hvor de lige skal ud af byen, og ellers så er det en rute, der favoriserer de stærke og aerodynamiske rytter, som det jo er, når man kommer op i høj fart. Og hvis ruten er nem, så kører det i høj fart, og så er det der aerodynamikken virkelig kommer til at spille ind. Jeg tror, Visma vil være skuffet, hvis de ikke napper den her som hold. Men Little Trek kunne godt være lidt en dark horse med både Skelmose, Juan Ayuso, Søren Krav, Mathias Wacek og Lennart Kemna på holdet, som alle sammen er dygtige enkeltstartsryttere. Måske Decathlon igen med Dan Hule og Stefan Bissegger blandt andet, hvis de har kommet så okay over
over alle de styre der.
Ja, netop.
Ja, lad os ikke håbe, han har slået sig for alvorligt, Stefan Bissegger. Han står forløbig stadigvæk på startlisten, selvom han altså var nede tre gange i omløb. Det bliver super spændende at følge Vingegaard i næste uge, og Paris-Nice er på 8 etaper og slutter dermed altså først næste søndag. Inden vi skal have fundet dagens vinder i quizzen, der skal vi lige have fat i Betano og vores klassiske spiltips. Velropas vinder, Stefans staldtip og Plæstners podie. Og i dag faktisk også med Claus' kup.
Okay.
Der er to løb at vælge mellem de her. Lørdagens Strade Bianche, og så Paris-Nice, som vi lige har talt om, og Stefan, vi lægger ud med Velropas vinder.
Jamen, det handler om Paris-Nice og Jonas Vingegaard, og hvor det måske er lidt for kedeligt at spille Jonas Vingegaard som vinder, fordi, som du også har sagt tidligere, han er favorit, og det får man altså kun 1,67 på. Så opper vi den en lille smule og siger, at Jonas Vingegaard vinder mindst 2 trøjer i Paris-Nice. Og det er lidt sjovt med Paris-Nice, fordi der er jo kun én reel sprinteretappe, så Jonas Vingegaard i stor form kunne snilt tage både føretrøjen, pointtrøjen eller bjergtrøjen. Så der er i hvert fald 3 muligheder for ham der, og vi går efter, at han vinder 2 af dem. Og det får man altså odds 2,60 på.
Så skal vi have Plæstners podie.
Ja, det er en ung gut, vi har snakket lidt om i den her udsendelse. Paul Sexas på podiet i Strade Bianche til odds 2,35.
Det er godt odds.
Altså, hvis han kører op til det, han kan, og kan gøre det samme på grus, som han kan på asfalt, så går den hjem, medmindre han styrter og udgår. Så det er egentlig et okay odds, chancerne taget i betragtning, synes jeg.
Så skal vi have det, som alle ser frem til, Stefans staldtip.
Jamen, der kigger vi igen på Paris-Nice faktisk, og siger, at mindst én Little Trek-rytter vinder en etape, og det får man altså odds 2,2 på, og det synes jeg egentlig er meget fornuftigt, når man tænker på, nu har jeg jo lige nævnt dem i forhold til holdtidskørselen, men Juan Ayuso, Skelmose, Krav, Wacek, Kemna, og så Tom Squins, alle sammen nogen, som kunne være i spil til en etapesejr i sådan et cykel, hvor der er mange af de her mellemetapper, så det synes jeg er godt også.
Og som lovet, en omgang Claus' kup, Og vi holder fast i Paris-Nice, og vi holder fast i første etape, og som lovet, altså også med en ekstra lille sprinter, som kunne gå hen og vinde første etape. Jeg siger simpelthen, at Michael Matthews sender lidt bling-bling til dem, der spiller på ham. Han giver odds 5-25 igen for en sejr på første etape.
Og du ved, hvad der kommer til at ske nu, jo?
Hvad er det?
Sidst du spillede på Michael Matthews.
Det kan jeg ikke huske, hvad det er.
Det var i Flandern rundt top 3, hvor han bliver deklasseret for verdens mindste puff. Til, var det Niels Pollitt, eller hvad var det, ikke? Og så bliver han deklasseret. Så den har jinxet nu, han vinder og bliver deklasseret.
Jeg håber det ikke. Anyway, det her det var spiltips lavet i samarbejde med Betano, og husk, at odds kan ændre sig.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Vi runder lige af med et par resultater og nyheder fra ugen, der gik. Og der blev allerede tirsdag, Stefan har lige nævnt, at der blev allerede tirsdag kørt cykelløb. Og man kan vel kalde det en slags afslutning på åbningsweekenden med Le Samin, der blev kørt i Belgien. Og det fik faktisk blev en ret dramatisk sæsonpremiere for Wout van Aert.
Ja, ikke til det gode, men han havde lidt defekt, fik en punktering relativt sent i løbet, og efterfølgende var han så ude at sige, at han mente simpelthen, at der var nogen, der havde saboteret løbet, fordi han så, der lå nogle glasskår på vejen. Og der er en del, der sådan har sagt, sabotage, det er måske... Der kan godt ligge glasskår på en vej nogle steder. Det er vi der nok flere, der har oplevet. Så jeg ved sgu ikke helt, der var nogen, der mente sådan, om det i virkeligheden var en joke, at han sagde det, eller det håbede de sådan lidt, det var. Men han sagde det i hvert fald. Og han kom ikke rigtig med i finalen. Og det gjorde Jordi Mews til gengæld. Vinderen af Copenhagen Sprint. Ser ud til at være i rigtig, rigtig god form, og tog faktisk en favoritsejr her. Og ellers så var... Igen, med Visma-briller, så var det mest interessante måske, at Per Strand Hagenes, som jo er i tydeligvis god form her i foråret, han blev hentet bare et par hundrede meter før mål nærmest, efter et rigtig, rigtig godt fremstød. Det kunne man godt have håbet på, gik hjem.
Og onsdag var der faktisk også cykelløb, og her blev udgave 63 af det italienske Trofeo La Guelia kørt.
Ja, og det var sådan et løb, som for måske cirka 5 år siden var lidt nede i en bølgedal måske, eller sådan deltagerlistemæssigt, synes jeg, det var sådan ved at gå lidt i glemsel. Men der er kommet nogle gode topnavn med de seneste par år, og i år så er det Santiago Buitrago, der vinder løbet. Ham kender de fleste selvfølgelig, og han kørte jo fra Romain Grégoire, som vi har talt om, og Antonio Tibetti, som også er i god form, ved vi, nede fra Mellemøsten der, da de kørte der. Og køre for dem på den sidste stigning, og de seneste 2 år, der er det Juan Ayuso og Lenny Martinez, der har vundet, så vi er ved at være oppe i nogle fornuftige vinder. Rolf har vundet det et par gange i tidernes morgen. 60'erne, var det vel?
En gang. Altså, i hvert fald super flot sejr af Santiago Buitrago. Vi slutter lige af med en ærgerlig nyhed, fordi PostNord, og for den sags skyld, det der tidligere hed Post Danmark, har jo været hovedsponsor for Danmarks Cykelunion i nærmest en menneskealder. Men Kim, det lader til, at det, eller det er desværre snart slut.
Ja, det er jo, jeg kan ikke huske at have set nogen andre sponsorer i den tid, jeg har fulgt med i cykling, end Post Danmark og PostNord. Og Danmark Rundt, det har jo bare heddet Post Danmark Rundt eller PostNord Danmark Rundt. Men for 27, så skal de have ny hovedsponsor, både for løbet Danmark Rundt og også for landsholdet. Altså det er jo ret væsentligt, og Niels Bo Daggaard, der er direktør i DSU, han siger til os, i forhold til det her sponsorat, fordi jeg spurgte sådan, altså, har I fundet en, eller er I på udkig, eller hvor er vi henne i processen, for det fremgik ikke rigtigt af den pressemeddelelse, de har sendt ud. Og de siger, at de er i gang med at finde nye navnsponsorer til begge dele, eller en samlet. De er optimistiske, men de er ikke tætte på at lukke en aftale lige nu. Så den er ikke helt inden over målstregen. Og det er altså, det er sgu væsentligt det her, fordi... Altså vi kender jo alle sammen de her historier både fra Rwanda, hvor vi ikke fik sendt så mange cykelryttere eller hold ned til VM, og der har også været andre steder, hvor der er sådan noget med, at U23-rytterne, så skulle de selv betale, eller de kunne ikke komme med. Og det er sgu vigtigt, at der er lidt økonomi i dansk cykelsport, hvis vi skal holde det her talentarbejde også oppe, og Michael Mørkøv, der er kommet ind som landstræner, og de er i gang med nogle tiltag og noget cykelnetværk og ambassadører og alt det der. Det er væsentligt, at der kommer nogle penge ind til alle de aktiviteter der.
Og sponsoratet er faktisk ikke sådan et kæmpe sponsorat. Altså, jeg kunne forstå på Niels Bo Daggaard, at vi snakker ikke engang tocifret millionbeløb.
Det er vel Europa.
Det, jeg siger, det er Novo. Vestas. Kom ud af busken. Jeg har alligevel brug for dig markedsføring, så se at komme ud af busken. Nu er der en af jer to, der skal komme ud af busken. For nu skal vi have fundet dagens vinder i quizzen. Det står 3-2 til Kim, og han har kunnet hjælpe med Aarhus serveretten. Men spørgsmålet var til Paris-Nice, og der fandt vi ud af tidligere, at det havde Kim måske ikke helt forberedt sig på. Så Kim, spørgsmålet var, hvilken rytter har vundet flest etaper igennem tiden i Paris-Nice? Vil du komme med et svar, eller vil du give Stefan serveretten?
Jeg kommer helt klart med et svar, og jeg har kun et svar den her gang, så vi skal ikke ud i nogen flere rum. Vi skal gætte rigtigt nu, Stefan. Hvis ikke det er et eller andet med en eller anden aktuelt, så vil mit bud være Sean Kelly.
Sean Kelly er et fremragende svar. Stefan?
Ja. Jamen, det vil næsten være for dumt at tage nogen. Der er ikke nogen, der har vundet så meget i nyere tid, synes jeg. Men Eddie Merckx, som har vundet alt. Det.
Hvorfor siger du det?
Er det rigtigt?
Nej. Jeg kan fortælle, at der kun er 5 ryttere, der har vundet mere end 10 etaper. De 4 af dem er belgere. Det er Erik Lehmann med 10. Det er Rik van Looy med 11. Det er Freddy Mertens med 10. Og de to sidste, det er de jeres to bud. Det er Sean Kelly og Eddie Merckx.
Men hvem er de to har godt.
Vundet? Hvem er de to? Det er virkelig flot, det vil jeg sige. Hvem af de to har vundet 14, og hvem af de to har vundet 20? Sean Kelly vandt Paris-Nice 7 gange. Og hvis jeg ikke husker meget galt, var det 7 gange i træk. Eddie Merckx vandt kun 3 gange. Så det rigtige svar er Eddie Merckx med 20 etappesejre. Sean Kelly havde i gods øjne kun 14. Så Stefan, flot gået, der er udlignet til 3-3.
Jamen altså, blind høn finder også korn, jo.
Ja, bare, det var sgu meget godt, det der.
Kør den sikre Eddie
Merckx. Vi er tilbage allerede på tirsdag. Som sagt, altså umiddelbart efter holdtidskørslen i Paris-Nice, og så kigger vi også nærmere på det andet store etapeløb, Tirreno-Adriatico, der begynder mandag. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på X, Insta og Facebook på snablag Velropa. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Djurhus, og det samme gælder undertegnet på snablag NFL Ming. Og husk, at du også kan finde os på YouTube nu. Bare søg på Velropa og følg os gerne. Vi er på over 400 abonnenter nu, så næste mål er 500, og det synes jeg da bare, vi skal sætte os som ambition, at vi i hvert fald krydser her i marts måned. Så hop ind på YouTube, find Velropa og abonner på kanalen. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk, uden jer, ingen Velropa podcast, og tak til vores partnere, Betano, HelloFresh og Power. Støt dem, de støtter os. Grazie per ora, buon sabato a tutti. We'll be right back.